Hrvatski radio, obrazovni program. Četvrtkom.
Lipnja 1767. godine. Britanski parlament počeo je proces donošenja četiri zakona koja će u povijest ući kao Townshendovi zakoni. Charles Townshend bio je ministar financija ili kancelar riznice u vladi premijera Williama Pitta Starijeg. Enciklopedija Britanika u članku o Townshendu naziva ga briljantnim po pitanju financija, ali potpuno praznim kada je u pitanju zdrava politička prosudba. Townshend je namjeravao u četiri zakona britanskim kolonijama u Sjevernoj Americi nametnuti niz poreza i carina, koje bi britanskoj riznici donijeli oko 40.000 funti. Zbog te neznatne svote, Townshend je bio spreman riskirati sukob s kolonijama u Americi. On je kroz parlament uspio progurati ta četiri zakona. Prvi od njih zabranjivao je skupštini kolonije New York da bilo što radi dok ne plati svoj dio novca potrebnog za izdržavanje britanskih trupa stacioniranih u Sjevernoj Americi. Drugi je zakon nametnuo niz davanja na robu kojom se trgovalo, poput olova, stakla, boja i čaja. Treći je zakon uspostavljao strukturu prikupljanja carina, koja se, pored carinskih službenika, sastojala i od špijuna, brodova obalne straže, pretraživača brodova. Četvrti zakon omogućavao je britanskoj istočno-indijskoj kompaniji da u Sjevernoj Americi prodaje čaj po cijeni koja bi bila konkurentna čaju koji su u Sjevernu Ameriku krijumčarili nizozemski trgovci. Velika Britanija skupo će platiti tih 40.000 funti koje je trebalo prikupiti Townshendovim zakonima. Stanovnici kolonija u Sjevernoj Americi nisu imali razumijevanja za te zakone. Središte pobune bio je Boston. Stanovnici su bojkotirali robu na koju je trebalo plaćati carinu, a carinskim službenicima, kao i ostalim kolonijalnim službenicima, nastojali su na svaki način pokazati da nisu dobrodošli. Metropola je odlučila na to odgovoriti stacioniranjem 14. i 29. pukovnije u Boston. To nije primjerilo stvari. Među stanovnicima kolonija pojavio se i pokret koji je promicao zabranu uvoza robe u kolonije. Ako nema uvoza, nema ni carina. To je samo zaoštrilo stvari. Robert Middlecauf u knjizi Slavna stvar, Američka revolucija 1763. 1789. piše.
Zabrana uvoza i britanska vojska nastavili su pobuđivati osjećaje javnosti. U siječnju 1770. tijelo, kako su nazvani trgovački vođe pokreta zabrane uvoza, otkrilo je da su dva sina Thomasa Hutchinsona, usprkos zabrani uvoza, uključena u uvoz čaja. Tijelo je jedva dočekalo prigodu da udari na nekoga tko ima prezime Hutchinson, tako se prezivao i britanski guverner Massachusettsa. Ono je tražilo da sinovi uvoznici čaja predaju robu i prestanu s tim poslom. Hutchinsonovi su to odbijali učiniti, sve dok svjetina nije zaprijetila da će uništiti skladište koje je bilo u vlasništvu te obitelji. Tada je Thomas Hutchinson popustio.
Usprkos tom pritisku uvijek se našlo ljudi koji su se njemu suprotstavljali. Zašto bi netko branio sasvim legalan posao? Jedan od takvih bio je i Theophilus Lilly, trgovac koji je početkom siječnja 1770. svoje protivljenje zabrani uvoza iskazao i u članku u novinama Boston Newsletter. U svom članku Lilly se dotaknuo i sve većeg neprijateljstva prema Velikoj Britaniji i njezinom kralju.
Radije bih bio rob pod jednim gospodarom, jer znam tko je on, i možda bih mu mogao ugoditi, nego da budem rob stotinu ili više gospodara, koje ne znam ni naći, niti znam što hoće od mene.
Lilijevo protivljenje zabrani uvoza bilo je dovoljno da izazove reakciju, ali kada je napao sam pokret protiv uvoza, to je za mnoge bilo previše. veljače ujutro prema Lilijevoj kući krenula je masa sastavljena uglavnom od adolescenata. Oni su nosili natpis Uvoznik. Masa je taj natpis postavila na kuću Teofilusa Lilija. Onda su se stvari počele zaoštravati. Robert Middlekauf piše.
Lilijev susjed Ebenezer Richardson pokušao je skinuti natpis. Richardson je carinskom uredu dao podatke o bostonskim trgovcima i to mu je priskrbilo nadimak vitez od postaje, koji se obično davao doušnicima. Sada je on hrabro ili neoprezno pokušao pomoći Liliju. Pokušaji nisu uspjeli i masa ga je slijedila na putu do njegove kuće, gdje su izmijenjene psovke i prijetnje, uključujući i ovu. Izađi ti, prokleti Queen sine, izvadit ću ti srce i jetru. Richardson nije izašao, ali nakon što su njegovi prozori razbijeni, pucao je iz puške na masu, te ubio 11-godišnjeg dječaka Christophera Seidera i ranio još jednog. Masa je onda navalila. Samo mu je intervencija Viljema Molinoa, dobro znanog pripadnika Sinova slobode, spasila život. Kasnije te godine Richardson je osuđen za ubojstvo. Nakon drugog suđenja pomilovao ga je kralj.
Jedanaestogodišnji Christopher Sider postao je simbol otpora britanskim vlastima. Na njegovom sprovodu okupila se velika skupina ljudi. Bio je to pokazatelj kako je nepopularna postala kolonijalna vlast. Britanske vlasti naravno da su odgovorile slanjem dodatnih vojnika koji su trebali zavesti red u nemirni Boston i okolicu. Ali pored toga što je samo prisustvo vojnika izazivalo bijes, ono je narušavalo i tržište rada u Bostonu. Naime, tada je britanska vlada dopuštala vojnicima da rade civilne poslove kada nisu na dužnosti. Vojnici su to koristili kada god su mogli, ali onda su bili voljni raditi i za 20% manju plaću od one koju su dobivali civilni radnici. Tako je britanska vojska dodatno razbjesnila civile, posebno polukvalificirane ili kvalificirane radnike, kojima su vojnici doslovce oduzimali kruh iz usta. Ti radnici bili su u pravilu mladi, jaki i ljuti. Jedva su čekali prigodu da se iskale na britanskim vojnicima. Robert Middlekauf piše.
2. ožujka dobili su svoju prigodu kada je vojnik na dopustu u potrazi za posao ušao u užariju Johna Greya. Užar ga je upitao želi li raditi. Vojnik je odgovorio da želi. Užar ga je onda pozvao da mu očisti sraonicu. Vojnik je udario užara, ali onda je dobio batina i pobjegao. Vratio se s prijateljima i nastupila je velika tučnjava. Sljedećeg dana došlo je do još okršaja u kojima je upotrijebljeno i nekoliko batina i sablji. Sve više i više ljudi sudjelovalo u tim okršajima.
U ponedjeljak 5. ožujka 1770. okršaji su počeli rano, već u 8 sati ujutro kod carinarnice u King Streetu. Šegrt Edward Gerrish uvrijedio je britanskog vojnika u toj ulici. Vojnik Hugh White, koji je čuvao carinarnicu, udario je Gerrisha po uhu. Udaranju Šegrta pridružili su se i neki vojnici na dopustu. Onda se kod carinarnice okupilo 20 stanovnika Bostona, koji su Whitea gađali grudama i ledom. On se sklonio u carinarnicu. Nedaleko od carinarnice bila je stražarska postaja britanske vojske, kojom je zapovjedao satnik Thomas Preston, koji je sve to vidio. Masa oko carinarnice povećala se, dijelom i zbog toga što je netko povikao vatra i poslao poruku okolnim crkvama da zvone za uzbunu zbog te vatre. Robert Middlekauf piše.
Gledajući pridošlice, satnik Preston odlučio je oko 9 ujutro da je došlo vrijeme da se spasi vojnik White. Zapovjedio je straži, šestorici vojnika i kaplaru da odmaršira prema Whiteu i vrati ga u sigurnost glavne stražarnice. Doći do Whitea nije bio problem. Straža je išla u koloni po dva, s mušketama na kojima su bili postavljeni bajuneti, i probila se kroz masu. Kada je stigla, masa se sklopila oko straže i ona je poput Whitea postala zarobljena. Sada je nastupila i loša sreća. I u masi i u straži bilo je ljudi koji su sudjelovali u tučnjavi kod užarije. Okružen, Preston je napravio dvije greške, razumljive, ali svejedno greške. Nije odmah dao zapovjed da se straža udalji niz ulicu zajedno s Whiteom. Umjesto toga je kolonu po dva preusmjerio u kolonu po jedan, koja je u polukrugu gledala prema masi. Onda je zapovjedio svojim ljudima da napune muškete.
Sljedećih 15 minuta vojnici i masa okupljena oko carinarnice u King Streetu u Bostonu izmjenjivali su uvrede. Masa je pritiskala polukrug koji su napravili vojnici. Trgovac Richard Palms prišao je satniku Prestonu kako bi ga još jednom upozorio da ne radi to što radi. Onda su se stvari dodatno zaoštrile. Robert Middlecauf piše.
Dok su ta dvojica razgovarala, komad leda pogodio je vojnika Hugha Montgomerya, koji je stajao na kraju poretka. Udarac ga je vjerojatno oborio, ili još vjerojatnije, bol do koje je došlo natjerala ga je da napravi korak natrag i posklizne se na ledu. Kada je ustao na noge, pucao je iz puške. Nakon tog prvog hica, bila je kratka stanka. Onda je ostatak vojnika povukao okidače. Metci su pogodili 11 ljudi. Tri su umrla odmah, jedan nekoliko sati kasnije, peti nakon nekoliko dana. 6 ranjenika je preživjelo.
Nakon tog događaja, poznatog i kao bostonski pokolj, taj je grad bio na rubu pobune. Guverner kolonije Massachusetts brzo je reagirao. Uhapsio je Prestona i njegove vojnike, ali ih nije odmah dao pred sud u strahu da oni neće imati pošteno suđenje. Na suđenje se čekalo do jeseni, kada su Prestoni vojnici oslobođeni optužbe za ubojstvo. U Bostonu je nastupio mir, ali ne zadugo. Cijena koju je metropola morala platiti za smirivanje 13 britanskih kolonija bila je ukidanje svih Townshendovih zakona osim jednog, onog u kojem su bile propisane carine na čaj. Parlament je to zadržao kako bi pokazao da ipak on ima konačnu riječ kada je u pitanju prikupljanje prihoda iz kolonija, a ne sami kolonisti. Stanovnicima kolonija to nije smetalo. Oni su našli načina kako zaobići carine na čaj. Njega su kupovali od nizozemskih krijumčara. Ali 1773. britanski parlament donio je zakon o čaju koji je trebao pomoći istočno-indijskoj kompaniji. Prema njemu, čaj u kolonijama u Americi mogla je prodavati samo ta kompanija i njezini trgovci. Svi ostali nezavisni trgovci čajem, kao i brodovlasnici čiji su brodovi prevozili čaj, ostali su bez tog posla. Sada su se radikalima poput Sinova slobode, koji su već godinama bili protiv kolonijalne vlasti, pridružili inače konzervativni trgovci i brodovlasnici, kojima je odluka metropole značila kraj prihoda. 16. prosinca 1773. skupina od oko 60 ljudi u bostonskoj luci u more s brodova istočno-indijske kompanije bacila čaj u vrijednosti od 18.000 funti. Taj je događaj znan kao bostonska čajanka. Sve one iskre koje su izbile 1770. godine zbog Townshendovih zakona sada će prerasti u plamen. Britanski parlament na bostonsku čajanku odgovorio je donošenjem takozvanih nepodnošljivih zakona, među kojima je bio onaj koji je zatvorio bostonsku luku sve dok se ne plati odšteta za čaj. 2 godine nakon bostonske čajanke u britanskim kolonijama u Sjevernoj Americi izbila je otvorena pobuna protiv kolonijalne vlasti. Godine 1776. vođe Američkog rata za nezavisnost odlučile su objaviti deklaraciju nezavisnosti. Na početku tog dokumenta, koji je napisao Thomas Jefferson, piše:
Držimo očitim istinama da su svi ljudi stvoreni jednaki, te da ih je njihov stvoritelj obdario stanovitim neotuđivim pravima, među kojima spadaju život, sloboda i potraga za srećom. Kako bi ta prava osigurali, ljudi među sobom ustanovljuju vlade koje svoju pravednu vlast dobivaju od privole onih kojima se vlada. Pravo je naroda da, kada neki oblik vladavine postane štetan po te ciljeve, taj oblik izmijeni ili ukine i ustanovi novu vladu, utemeljujući je na takvim načelima i organizirajući njezinu vlast u takvu obliku za koju je najvjerojatnije da će im omogućiti sigurnost i sreću.
Očevi utemeljitelji Sjedinjenih Američkih Država jasno su rekli da drže očitim da su svi ljudi stvoreni jednakim i da imaju neotuđiva prava. Ta se izjava nije mnogima svidjela. Jedan od žestokih protivnika deklaracije nezavisnosti bio je engleski političar i filozof Edmund Burke, govori profesor dr. Žarko Puhovski.
Albert Hirschman napisao jednu jako zgodnu knjigu koju je dobro pokazao kako se Burke veoma često krivo tumačilo kao čovjeka koji je bio protiv programa revolucije. On je bio protiv metode revolucije. Njegov bitan argument je glasio sve se to moglo postići za malo dulje vrijeme, ali uz mnogo manje žrtava. Dakle, ne tvrdim da ste vi, gospodo revolucionari, u krivu, ali dajte brojite do tri i nemojte klati, pa ćemo onda vidjeti šta će biti vašim idealima, ili drugče rečeno, zapitajte se što to znači ubijati za život, ubijati za slobodu, ratovati za mir. To su sve fraze koje možete nalaziti, koje su po sebi besmislene, ali koje su kao, grubo rečeno, ali ne sasvim pogrešno, ratno-huškački elementi, sasvim dobri. Dakle, kad uđete u tu vrst kruga, iz njega se ne može tako lako izaći, jer ćete se stalno vrtjeti oko tog pitanja pojedinca i zajednice. Revolucionari su imali veoma jednostavan metodički stav. Žrtvovati jednu generaciju da bi druge generacije živjele u sreći, miru, slobodi, blagostanju itd. To gotovo nikad nije uspjelo. Nije uspjelo prije svega zato što vi u revoluciji ubijate ljude koji su kontrarevolucionari, koji su protiv revolucije i koji su možda doista bili zli i najgori itd. ali koji imaju članove, porodice, prijatelje koji ne vole da se njihove ubija i koji onda hoće uzvratiti. Vi pobijete sve neprijatelje, osvojite vlast i kažete, ok, sad nam više ne treba teror. To se čini u Robespierre jedno kratko vrijeme. Šta se događa? Vandeja se buni. Kontrarevolucija u Rusiji diže glavu. Taman smo ih porazili, kaže Lenin, oni opet dižu glavu. Jer smo pobili puno njihovih. Možda su svi ti njihovi bili u krivu, ali njihovi svoje ne shvaćaju krivim. I onda se iz osobnih, plemenskih, klasnih, socijalnih, kulturnih, ko zna kojih razloga, usprotive tomu. Imate situaciju u kojoj ste ušli u krug, zapravo bolje bi reći spiralu nasilja, koja ne prestaje. I to je problem s revolucijom.
Desetog svibnja 1774. godine Luj XVI. Naslijedio je na francuskom prijestolju svog djeda Luja XV. Djed je umro kao jedan od omraženijih vladara. U sedmogodišnjem ratu, koji je završio 1763. Francuska je izgubila skoro sve kolonijalne posjede u Sjevernoj Americi i na indijskom podkontinentu, a u srednjoj Europi izgubila je skoro svaki utjecaj i morala je dopustiti da Rusija, Pruska i Habsburška monarhija podijele Poljsku. Svi ti ratovi koštali su Francusku i kralj je stalno bio u potrazi za novcem. Kako bi ga namaknuo, stalno je pokušavao umanjiti moć parlamenta. Luj XV. Ostavio je svom unuku monarhiju koja je bila na lošem glasu, bez političkog i moralnog autoriteta. Luj XVI. Nastavio je s lošom politikom. Troškovi francuske vojske, njegovog dvora i potpore pobunjenicima u Američkom ratu za nezavisnost doveli su zemlju na rub bankrota. Kako bi se izvukao iz te situacije, Luj XVI. Sazvao je generalne staleže. Bio je prvi kralj koji je nakon 1614. to učinio. Uoči zasjedanja generalnih staleža, kraljev ministar pravde Lamoignon obratio se govorom parlamentu Pariza i njegove zastupnike podsjetio tko je kralj.
Ta načela, univerzalno prihvaćena od nacije, svjedoče da suverena moć u ovom kraljevstvu pripada samo kralju, da je on u obavljanju vrhovne vlasti odgovoran samo Bogu, da je veza koja ujedinjuje kralja i naciju po naravi nerazdruživa, da recipročni interesi i obveze kralja i njegovih podanika osiguravaju trajnost te unije, da je u interesu nacije da prava vladara ostanu nepromijenjena, da je kralj suvereni vladar nacije i da je on jedno s njom. Konačno, da zakonodavna vlast prebiva u osobi suverena. O njemu je ovisna i on je niskim ne dijeli. To su, gospodo, nepromjenjiva načela francuske monarhije.
Lamoignon je članove Pariškog parlamenta namjeravao zastrašiti. Još im je rekao da kralj, kada je dopustio rad tog parlamenta, nije imao namjeru stvoriti tijelo koje bi jačalo na štetu kraljevih prava i ovlasti. Ali ministar pravde nije uspio zastrašiti zastupnike. Ako je kralj htio novce građana, pripadnika trećeg staleža, onda ga je morao učiniti jednakim s prva dva staleža. Pored zahtjeva za pravima, Francuska je uoči 1789. kada su u svibnju trebali zasjedati generalni staleži, bila zemlja kojom je harala glad. Glad je počela u zimi 1788. na 89. Simon Schama u knjizi Građani, kronika Francuske revolucije, piše.
Pričalo se da su se ptice smrzavale u gnjezdima. Vukovi su izašli iz svojih brloga u Sevanu i spustili se u doline Languedoca. Siromasi iz divljih mjesta poput Tarna i Ardeša morali su kuhati koru drveta kako bi dobili kašu. Smrznute rijeke onemogućile su vodenim mlinovima da melju žito i spriječile su dopremu pomoći brodovima u područja gdje je pomoć bila najpotrebnija. Duboki snijeg pokrivao je zemlju sve od Toulouse u južnoj Francuskoj. U siječnju je Mirabeau opisao Provansu kao mjesto koje je posjetio anđeo uništenja. Svaka se pošast spustila. Svugdje nailazim na ljude umrle od zime i gladi.
Nakon te zime uslijedilo je proljeće s obilnim poplavama. Glad je bila posuda, ekonomska recesija ostavila je na stotine tisuća radnika bez posla. Svi ti zahtjevi za pravima i za kruhom nisu se mogli riješiti pozivom da se na miran način, kroz godine promjena, razriješi to stanje.
I to je argument protiv Burkea. Sve te programe mi bi iz revolucije ne bismo imali. Jer naprosto, kad živite, kako kaže Voltaire, u situaciji kojoj se ja moram nakloniti svakoj gospođi zato što ima neko D u svom prezimenu, a tam je ni do koljena, ni po čemu nije, to se neće promijeniti kad kažete ljudi su jednaki. Iako je navodno Voltaire držao predavanje kojem je rekao su ljudi jednaki u jednoj crkvi blizu Ženeve i navodno su dvije gospođe pale u nesvijest šokirane tom strašno prostačkom rečenicom, jer je očito svijest bila takva da je to nešto strašno, prostačko, skandalozno i slično. I tu, dakako, uvjeravanje pomaže na razini 200 godina, valjda, dok svi izumru, pa druga generacija izumre i tako dalje. A vi vidite pred sobom takvu nepravdu da vam se čini neizdržen da ona traje još 15 dana, kamoli stoljeće pol. I to vas motivira na revolucionarno djelovanje, u kojem onda najedanput više granica ograničenja nema, nego dolazi do krvoprolića. I tu se programi gube, jako dobri programi se gube. Prevedeno na drugi jezik. Kakve god grozne posljedice sa sobom donijela oktobarska revolucija. Bez nje ne bismo imali welfare state ili socijalnu državu na zapadu. I sad to ne znači da su žrtve Staljinove i Lenjinove time opravdane, ali upozorava na to da neke stvari naprosto očito se drukčije nisu razvijele ili bi se možda razvijele za 200 godina, to nitko ne zna. Ni liberali nisu bili takvi kakvi su danas, ni konzervativci nisu bili takvi kakvi su danas. I to je problem s Burkeom. Zašto, gospodo konzervativci, niste imali nekakve programe? Jer ste konzervativci, pa se smatrali da u biti ne treba radikalno mijenjati postojeće stanje. Ali onda ostajete u odnosima u kojima je šef šef, a počinjen je počinjen. Ili vladar je vladara, sluga je sluga.
Godine 1920. demokrati su za predsjedničkog kandidata odabrali Jamesa Coxa, koji je pak za svog potpredsjedničkog kandidata odabrao tada 38 godina starog Franklina Delana Roosevelta. Odmah nakon konvencije na kojoj je izglasan za potpredsjedničkog kandidata, Roosevelt je novinarima izjavio da smatra da je jedno od glavnih pitanja na izborima članstvo Sjedinjenih Američkih Država u Ligi naroda, međunarodnoj organizaciji osnovanoj nakon Prvog svjetskog rata. Cox i Roosevelt žustro su zagovarali članstvo u Ligi naroda. Na izborima izgubili su s velikom razlikom od republikanskog kandidata Warrena Hardinga, koji je bio protiv ulaska Sjedinjenih Država u Ligu naroda. Roosevelt je naučio lekciju. Kada se 1932. kandidirao za američkog predsjednika, javno je izjavio da ne smatra potrebnim da se Sjedinjene Države učlane u Ligu naroda, za koju je rekao da je puko sastajalište za političke rasprave koje se uglavnom tiču europskih političkih problema. Roosevelt se nije odrekao uvjerenja da je neka vrsta međunarodne organizacije potrebna kako bi se ograničilo agresivno djelovanje pojedinih država, ali to nije mogao javno reći. Većina američke javnosti bila je izolacionistički nastrojena. Ali kako su nacistička Njemačka, fašistička Italija i carski Japan širili svoju vlast na druge zemlje, tako je Roosevelt sve otvorenije govorio o potrebi obuzdavanja tog širenja. Steven Schlesinger u knjizi Čin stvaranja Utemeljenje Ujedinjenih naroda piše.
U jesen 1939. Njemačka je napala Poljsku i uvukla Francusku i Englesku u bitku. U istom trenutku predsjednik Roosevelt postigao je svoju prvu pobjedu u vođenju kongresa prema većoj međunarodnoj odgovornosti, kada je promijenio zakon o neutralnosti kako bi dopustio Francuskoj i Velikoj Britaniji da mogu kupovati američko oružje, ako ga plaćaju u gotovini i sami ga preuzimaju i prevoze. Kako se tempo događaja ubrzao, Roosevelt je donio odluku da traži do tada nezabilježeni treći predsjednički mandat, kako bi Ameriku postavio na ratni put za mogući sukob.
Nakon poraza Francuske, Roosevelt je dodatno izašao u susret Velikoj Britaniji i u tome vjerojatno prekoračio ustavne ovlasti predsjednika, kada je u zamjenu za baze u britanskim karibskim kolonijama dao Velikoj Britaniji na desetke starih američkih razarača koji su trebali čuvati konvoje trgovačkih brodova. U studenom 1940. Roosevelt je usprkos tom otvorenom angažmanu koji je išao protiv izolacionizma pobijedio na izborima. Dobio je 449 elektorskih glasova. Njegov protukandidat, republikanac Wendell Willkie, dobio ih je 82. Nakon te pobjede Roosevelt je Sjedinjene Države nazvao arsenalom demokracije, a u siječnju je u govoru o stanju nacije rekao i ovo. Steven Schlesinger piše.
U snažnom govoru koji je neke podsjetio na Rooseveltov stari idealizam kada je u pitanju Liga naroda, on je rekao Kongresu da postoje četiri suštinske ljudske slobode. Sloboda govora i izražavanja, sloboda vjere, sloboda od oskudice i sloboda od straha. Ne trebamo ostaviti te slobode za udaljeno tisućljeće, rekao je, već one moraju biti konačni temelj za svijet koji se može postići u naše vrijeme i od ove generacije.
U kolovozu 1941. Roosevelt se sastao s britanskim premijerom Winstonom Churchillom i nakon tog sastanka objavljena je zajednička deklaracija koja je dobila ime Atlantska povelja. U njezinoj šestoj točki pisalo je da će se nakon uništenja nacističke tiranije tražiti mir u kojemu će sve zemlje moći živjeti sigurno, bez straha ili oskudice. Ključno tijelo koje je to trebalo osigurati bili su Ujedinjeni narodi ili nacije. Oni su osnovani nakon završetka Drugog svjetskog rata. Tri godine nakon njihovog osnutka, ta je međunarodna organizacija proglasila opću ili univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima.
Taj šok je prije svega doveo do Ujedinjenih nacija. Opet ponavljam, kod nas se to krivo zove Ujedinjeni narodi, jer se to ne zove United Peoples, nego United Nations, i ne znači ništa drugo nego United States, dakle Ujedinjene države, jer su taj termin već bio, odnosno sintagma je bila zauzeta za jednu državu, za SAD, pa je onda uzeto United Nations, nation značilo naciju, državu prema vani, recimo tako. I to treba prevoditi po mojim uvjerenju kao Ujedinjene nacije. Te Ujedinjene nacije nastaju kao rezultat shvaćanja da njihova prethodnica, Liga nacija, nije uspjela, nije spriječila rat. I da bi opet, kao nakon Prvog svjetskog rata sa Brian Kelloggovim sporazumom, paktom, trebalo pokušati uvesti mir za naredna pokoljenja. Više ne govore o vječnom miru kao kad, to je ipak malo pretjerano, ali za naredna pokoljenja. I da bi se to postiglo, treba s jedne strane uvesti sve države u zajedničku organizaciju, što već odmah pada na pitanju Kine, ali to je koncept. I s druge strane, treba, to je druga razina, onu tempiranu bombu unutrašnjih nepravdi na neki način detonirati, tako da se spriječe najdublje, najteže povrede ljudi koje dovode do nezadovoljstva i do pobune, a to su povrede ljudskih prava. Vi imate s jedne strane prvu varijantu koju radi jedan glasoviti kanadski pravnik Humphrey, koja je bila osnova za te dokumente, u kojoj onda se pojavljuju francuske intervencije preko Cassena i prije svega Jacques Maritaina, koji je tu odlučujuće važan. A gospođa Eleanor Roosevelt je imala strašno važnu ulogu, ona je uvela koncept ljudskih prava umjesto prava čovjeka da se stvari jasnije uobliče. I to je, kako je zlobno rekao Derrida u jednom tekstu, briljantan tekst s obzirom na to su ga diplomati donijeli. Tragovi rata se vide u pokušajima prije svega da se onemogući rasna ideologija, da se rasizam proglasi najvećim zlom i da se onda naravno načela nediskriminacije vezuju obrnuto uz Hitlerov model. Dakle, kao što je Hitler diskriminirao ljude po porijeklu i tako dalje, tako se ovo sad okreće i inzistira se na tomu da ljudi po porijeklu i svemu drugome ne smije biti diskriminirane, uključujući i po svojim vrijednostima, odnosno opredjeljenju.
Opća ili univerzalna deklaracija o ljudskim pravima izglasana je u Općoj skupštini Ujedinjenih naroda ili nacija 10. prosinca 1948. godine. Opća skupština zasjedala je u Parizu. Današnje sjedište Ujedinjenih naroda u Njujorku završeno je tek u listopadu 1952. U trenutku kada se donosila opća ili univerzalna deklaracija, Ujedinjeni narodi imali su 58 zemalja članica. U glasanju njih 8 bilo je suzdržano. Među 8 suzdržanih zemalja članica bile su Sovjetski savez, Ukrajinska Sovjetska socijalistička republika, Bjeloruska Sovjetska socijalistička republika, Jugoslavija, Poljska, Čehoslovačka, Južna Afrička republika i Saudijska Arabija.
U ime Jugoslavije tada je Kardelj kao ministar vanjskih poslova skupa još tada sa sovjetskim predstavnicima u prvim raspravama intervenirao protiv nekih formulacija. A kako navodi Dedijer u jednom internom razgovoru u jesen 48. kad je već počeo sukob sa Sovjetskim savezom, se raspitiva tomu bili se neka vrst konclogora mogla uglaviti kao pravo države koje se brani od pritiska izvana, očito već imaju Goli otok kao plan, ne Goli otok, ali nešto kao Goli otok pred očima, pa pokušava uvesti tu formulaciju da u slučajima kad se brane od ugroze bi mogli imati pravo države suspendirati ljudska prava. Usporečeno te su Kardeljeve formulacije jako aktualne kad se gleda opravdanje Guantanama u SAD danas. Dosta slično se tu argumentira. Naravno to ispalo van jer su svi imali još uvijek lijepu sliku ili htjeli su imati lijepu sliku budućnosti u kojoj ćemo svi biti jednaki, poštovat ćemo jedni drugima prava, živjet ćemo u sreći, harmoniji itd. Koliko god ima naivnosti, kako se veoma često, koliko zlobno, toliko i s pravom govori. Toliko je taj tekst strašno važan upravo zbog svoje naivnosti. Jer vas naprosto vraća natrag na razinu s koje tek treba eventualno cinizmom moći ili, kako bi rekao Kami, okrutnošću političkih prilika pristati na nekakve redukcije. Drugim riječima, sama deklaracija neće nikoga spriječiti da povređuje ljudska prava, ali će omogućiti trećoj strani da kaže to je povreda ljudskih prava. I to je već neki korak. To neće pomoći onima koji su žrtve, ali može pomoći onima koji nakon toga dolaze. Dakle, vi ne možete govoriti o povredi ljudskih prava 1805. godine, jer naprosto ne postoji koncept ljudskih prava u svijetu, pogotovo ne 1705, a pogotovo ne 1505. Vi ne možete doći nekom papi i čujete to da vi trujete kardinale koje vam se ne sviđa ili da, ne znam, tjerate kraljeve da brišu pot pred vama i tako dalje. Nije baš nešto vezano uz ljudsko dostojanstvo, jer on kaže može mi se. I nema naprosto ideju, ni papa, ni kralj, ni kardinal, ni knez. Kažete Franji Tahiju, znate, a nije lijepo to što radite, vjerojatno Franjo Tahi nije bio ništa gore od mnogih drugih, ali on je sad ušao kod nas u legendu, nije lijepo to što radite jer, eto, ipak ti kmetovi imaju nekako pravo. Vjerojatno bi vas gledao kod da ste s Marsa pali, šta se znači kmetovi imaju nekako pravo? Kmetovi su tu bagra, doslovce bagra, koje služi tomu da meni učini ono što ja hoću. Dakle, vi sad imate u najmanju ruku svijest o tomu da je nešto pogrešno, pa čak i današnji vladari, od kojih neki imaju veću moć nego neki ranije. Franjo Tahi je sitna riba prema raznim vladarima koji su bili u Hrvatskoj zadnjih nekoliko desetljeća. Imaju svijest da nešto čine protiv nekih pravila i onda to nastoje ili kaširati, ili nastoje to nekako zabašuriti, ili nastoje sebe prikazati kao žrtve okolnosti pod pritiskom izvana nismo drugče mogli.
Godina kada je donesena opća ili univerzalna deklaracija o ljudskim pravima je i godina u kojoj se razbuktao hladni rat, otvoreni ali ograničeni sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Sovjetskog saveza te njihovih saveznika. U hladnom ratu sukob oružjem bio je ograničen i uglavnom se događao u zemljama takozvanog trećeg svijeta, ali se taj rat otvoreno i u punoj snazi vodio na političkom, ekonomskom i propagandnom bojištu. Pojam hladni rat prvi je puta upotrebio engleski pisac George Orwell. On je 1945. napisao da će se stvoriti nuklearna pat pozicija između dvije ili tri čudovišne super države, koja će svaka imati oružje koje će moći u nekoliko sekundi ubiti na milijune ljudi. U Sjedinjenim Državama prvi je put pojam hladni rat upotrebio bankar i savjetnik niza predsjednika Bernard Baruch. On je to učinio 1947. godine. Godine 1976. demokrat Jimmy Carter pobjedio republikanca Geralda Forda na izborima i odmah nakon pobjede signalizirao Sovjetskom savezu da je vrijeme za novu politiku. Od Arne Vestad u knjizi Hladni rat piše.
Postojalo je toliko toga, rekao je američki predsjednik, oko čega bi dvije zemlje mogle surađivati. Razvoj, bolja prehrana i bolji život za manje sretne dijelove čovječanstva. Kada su u pitanju bili razgovori o ograničenju strateškog nuklearnog naoružanja, Carter je osjećao da se nije otišlo dovoljno daleko. Zagovarao je, kako je rekao sovjetskom vođi Brežnjevu, veće rezanje nuklearnih arsenala na obje strane. Carterovi novi prijedlozi užasnuli su Sovjete. Oni su vjerovali da je temeljni sporazum o novom sporazumu o ograničenju strateškog naoružanja već postignut. Bojali su se da su novi prijedlozi lukava zamka. Dobro su znali da su sovjetski nuklearni projektili manje točni od američkih projektila. Veliki broj projektila činio je Sovjete sigurnima. Brežnjev je bio ljut zbog Carterova odmicanja od statusa quo. Carterov državni tajnik, iskusni diplomat Cyrus Vance, prisjetio se da je, kada je pokušao o svemu tome razgovarati u Moskvi, dobio mokrom krpom u lice, te kako mu je rečeno da se vrati kući.
Međutim, došao je trenutak i da Carter uzvrati Sovjetskom savezu za udarac mokrom krpom u lice. Od Arne Vestad piše.
Kako bi naglasio svoju politiku poštivanja ljudskih prava, nov je predsjednik odabrao poslati poruku sovjetskom disidentu Andreju Saharovu, u kojoj je podcrtao svoju čvrstu predanost promicanju ljudskih prava, ne samo u svojoj zemlji, već i po svijetu. Koristit ćemo svoje dobre institucije, napisao je Carter, kako bismo tražili oslobođenje zatvorenika savjesti. Kremlin je bio bijesan. Bio je to pokušaj da nas se uznemiri, da nas se osramoti, rekao je tadašnji sovjetski veleposlanik u Sjedinjenim Državama Anatolij Dobrinjin. Sve pripreme za rani sastanak dvaju predsjednika Moskva je odgodila do daljnjega.
Jimmy Carter po prvi je puta otvoreno koristio ljudska prava kao sastavni dio vanjske politike Sjedinjenih Država. I prije su Sjedinjene Američke Države i njezini saveznici koristili prava kao razlog za djelovanje u vanjskoj politici, ali Carter je bio prvi koji je ljudska prava učinio jednim od temelja vanjske politike.
SAD su u pravilu imali moralističko utemeljenje svojih ratnih intervencija. SAD interveniraju s takozvanim moralnim argumentima. Treba braniti naše saveznike, treba braniti ljudska prava. Čak recimo njihov iskorak u svijet velikih sila 1898. godine na Kubi počne time da oni tamo štite nekakvo stanovništvo koje je ugroženo i slično. Pa treba ići ih braniti. Do recimo tragikomične intervencije na Grenadi, gdje se radilo tomu da treba spriječiti prodor istočnog bloka kubansko, to znači ruskih intervencija koje hoće ugroziti naš način života i našu slobodu, a mislim da su našli tri strojnice ovako nešto na čitom otoku kad su ga okupirali u roku od ne znam 6 sati ili ovako nešto. Ideja dakle da se za ljudska prava ratuje je nešto što je s jedne strane moguće izvesti iz povelje Ujedinjenih nacija, iz 7. poglavlja, ako se tako tumači. I ono bi trebalo znači sljedeće. Da postoje situacija u kojoj neka državna vlast nije u stanju jamčiti temeljna prava svojeg stanovništva. Prije svega to bi moralo značiti pravo na život, recimo masovna glad ili masovna bolest koju je neka država tako bez velikog interesa promatra ili državna vlast. Imali smo takve situacije u Africi, recimo sa AIDS-om prije 20 godina, glad u čitom nizu sredina, ili da doista ubija svoje stanovništvo masovno. To je slučaj Kambodže ili Kampučije. Tamo je ubijeno po veoma konzervativnim procjenama otprilike 25% stanovništva. Dakle, tu bi bilo logično očekivati neku vrstu intervencije u kojoj se štite ljudska prava. Ono što je paradoks u hladnom ratu je to da on počivao na koliko toliko jasnom balansu dviju velikih sila I znalo se, više manje, iako to nije bilo dovoljno sigurno pa je strah postoje, ali više manje se znalo da neće doći do rata između SAD i SSSR. Ali na rubovima je moglo dolaziti do intervencija. Od Vijetnama do Afrike, do nekih dijelova Azije i tako dalje. I te su intervencije bile opet iskušavanje dok druga strana ide, iskušavanje oružja druge strane. Ali ona svaka država koja je dobila atomsko oružje je postala na neki način zaštićenom od direktnog napada, dok su ostali bili zapravo nezaštićeni. I to je nasuprot službenoj ideologiji bio dobar argument za proliferiranje, dakle širenje atomskog oružja. U srazu dva svijeta, istočnog i zapadnog, u osnovi se radilo o sljedećem. Zapad je inzistirao na onome što zovemo prvom generacijom ljudskih prava. To su dakle takozvana građanska prava, prava na slobodni izbor, prava na pluralizam javnog života i stranačkog života. To je nešto što se jako zgodno u starom prijevodu Austro-Ugarskog kaznenog zakonika na hrvatski zvalo pravo zbora i dogovora. To je dvije riječi sad što sve što imate danas, mislim, u jedno 15 članaka kaznenog zakona. Dakle, toga na istoku nije bilo, o tom nema spora. Nije bilo temeljnih građanskih prava. Niste mogli birati slobodno, niste mogli postavljati pitanja u javnom životu, uopće javnosti nije bilo. I to je značilo da ta prava ni približno ne postoje.
Jimmy Carter ne bi tako mogao koristiti ljudska prava u hladnom ratu da se 1. kolova za 1975. godine izaslanstvo 35 europskih država, kao i Sjedinjenih Američkih Država i Kanade, nisu okupila u Helsinkiju kako bi potpisala završni akt konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji. Pripreme za tu konferenciju počele su krajem 60. godina i nakon godina pregovora i usaglašavanja stavova 35 predsjednika i premijera okupilo se u Finlandiji kongresnom centru koji se također počeo graditi krajem 60. godina prema nacrtima glasovitog finskog arhitekta Alvara Aaltoa. Ključno dostignuće konferencije bio je takozvani završni akt. U košari o ljudskim pravima, u 7. poglavlju završnog akta te konferencije, pisale su i ove riječi.
Države sudionice poštivat će ljudska prava i temeljne slobode, uključujući slobodu mišljenja, savjesti, vjere ili uvjerenja svih, bez obzira na rasu, spol, jezik ili vjeru. One će promicati i poticati djelotvornu primjenu građanskih, političkih, gospodarskih, socijalnih, kulturnih i drugih prava i sloboda, od kojih svako proizlazi iz prirodnog dostojanstva ljudske osobe i prijeko su potrebna za njen slobodan i potpun razvoj.
Završni akt konferencije o europskoj sigurnosti i suradnji bio je kompromis između dvije supersile. Sovjetski savez tražio je da u njega uđe načelo nepromjenjivosti granica u Europi. Bilo je to osiguranje za zapadne granice ne samo Sovjetskog saveza, već i Poljske i Njemačke demokratske republike. Sjedinjene Države tražile su košaru ljudskim pravima. Ona će biti ključna za zadnje desetljeće hladnog rata. Godine 1989. kada se realni socijalizam urušio u zemljama saveznicima Sovjetskog saveza u Europi, svi su se nadali ostvarivanju onoga što je propisivala košara o ljudskim pravima. Ostvarenje svega toga imalo je cijenu.
Istok je s druge strane inzistirao na druge generacije ljudskih prava, to su takozvana prava socijalne ili društvene naravi, prava jednakosti, koja je međutim na istoku bila jako sumnjiva kao jednakost, jer naravno, kao što je rekao Brana Crnčević prije nego što je postao radikalni srpski nacionalist, imali ste drugaricu ministarku i drugaricu kućnu pomoćnicu. Ovo dvije su bile drugarice, ali znalo se koja je ministarka, koja je kućna pomoćnica. Dakle, ta jednakost ni izdaleka nije bila takva kao što se tvrdilo, ali je postojala jednakost na nižoj razini za najveći dio stanovništva, razina zaposlivosti, razina školovanja, razina kulturnih zbivanja. Za Amerikance bi i Amerikanke, kad bi dolazili u Mosku u 70. godinama, bilo potpuno nezamislivo da karta za Bolšoj teatar, za veliku baletnu predstavu kako bi u Americi se čekala dvije godine, Sovjetski savez uvijek imao prvoklasne baletane i balerine, bila jeftinija od karte za treće razredno kino na rubu New York, u kojem se daju filmovi stari 50 godina. Dakle, to je bilo njima nepojmljivo da tako nešto stoji. Ili legendarna priča o tomu da je moskovska podzemna željeznica imala istu cijenu 80 godina i tako dalje. To je bilo za njih nepojmljivo. To je bilo jednakost u siromaštvu, minus nejednakost onih najviših koji su imali posebne privilegije. Ali je bila jedna vrst jednakosti, jedna vrst mogućnosti da gledate biografije ljudi koji su završili velikih sovjetskih glazbenika, koji su završili glazbenu školu 500 km istočno od Novosibirska. To je nešto potpuno nezamislivo za sve druge sustave. Međutim, pokazalo se da ova prva generacija ima veći apil, više privlačna za velik broj ljudi nego druga, jer na razini druge generacije, na razini socijalne jednakosti, velik broj ljudi je zapravo prihvaćao koncept obrnutog Rawlsovog modela stvaranja demokratski, liberalno prihvatljivog društva, a to je koncept vela neznanja. Veo neznanje pretpostavlja da ja pregovaram o ustroju novog društva tako što ne znam o sebi jesam li mlad ili stari, jesam li sposoban ili nesposoban. I onda ću, kaže Ross, prihvatiti model maksimin, dakle da se onima kojima najmanje jamči najviše. Jer mogu biti, recimo kako on kaže, crni prosjak koji je teško bolestan, pa dajte da za njih nešto činimo, ako sam imao peh da budem takav da se nekako izvučem. Kad se raspao stari komunistički ili realsocialistički model 89. 90. 91. pokazala su ljudi misli obrnutim kategorijama. Mene stari sustav onemogućavao da razvijem svoje velike sposobnosti, dajte mi novi sustav, bit ću milioner. I umjesto da budu milionaši ili milioneri, ti su ljudi postali u velikom broju novi nezaposleni. Otprilike 35 milijuna ljudi je izgubilo posao u Europi ukupno gledano nakon raspada starog sustava u nekih 10 godina.
30. siječnja 1933. godine predsjednik Njemačke Paul von Hindenburg imenovao je za kancelara Adolfa Hitlera, vođu nacionalsocijalističke Njemačke radničke stranke. Na slobodnim izborima u studenom 1932. nacistička stranka dobila je 12 milijuna glasova ili 33%. Hitler je postao kancelar zahvaljujući kombinacijama konzervativnih građanskih političara, koji su ga htjeli iskoristiti za svoje ciljeve. Na kraju je on iskoristio njih i odmah nakon dolaska na vlast počeo je uništavati demokraciju u Vajmarskoj Njemačkoj. Dakle, demokracija je postojala, a onda je ukinuta. Može li se nešto slično dogoditi s ljudskim pravima? Govori profesor doktor Žarko Puhovski.
Opet se vraćam Hobsu. Između sigurnosti i slobode, kaže Hobs, ljudi će automatski, tako da kažem, iz svojeg tjelesnog iskustva izabrati sigurnost. Dakle, ako me neko ugrožava ili potencijalno ugrožava, dajte ga malo stisnite, rastegnite nakon kotača, kako se nekad radili, malo struje i te stvari, pa nek nam to prizna, jer previše je toga u igri. To u američkim serijama, filmovima imate dva put jedno, otprilike, na raznim televizijama. I to nije izmišljeni problem. To dovodi čitavu priču u sumnju. S druge strane, ono što dovodi ljudska prava u sumnju jest proširenje na koncept kolektivnih ljudskih prava, koji se zapravo zbiva prije točno 100 godina sa Leninom i Woodrow Wilsonom, koji su uveli taj koncept prava na samoodređenje ili samoopredjeljenje. To pravo ne znači, kao što bi smo po uhu shvatili, moje pravo da kažem ja sam Hrvat, ja sam Hrvat, ja sam Hrvat, nego da kažem ja sam Hrvat i ovo dokud ja dopirem, to je Hrvatska. Dakle, to je pravo na teritorij, a ne pravo na to da glasno kažem tko sam i što sam, na svoj identitet proširim svijetom, jer taj identitet širim teritorijem. Kolektivna prava ima naravno tu poteškoću da bi ona funkcionirala jedino pod pretpostavkom da imamo atomarnu strukturu, da smo dakle na ovom dijelu svijeta svi Hrvatice i Hrvati. Ali postoji samo jedna etnički čista država na svijetu, to je Island, daleko u Atlantiku. U svim drugim imate nekakve manjine u raznim omjerima. I tu se, i taj se koncept kolektivnih prava, naravno, dodatno zadnjih 20 godina zaoštrio sa useljeničkim zajednicama u najrazvijenim demokratskim sredinama, opet zaoštreno zadnjih nekoliko godina s migrantskim valom, gdje se postavilo jednostavno pitanje, imamo li pravo mi kao država koja im je dala mogućnost da žive, bilo pribježište, bilo naprosto lokaciju koje se žele dalje baviti nečim što ih zanima, imamo li pravo od njih tražiti da se ponašaju na naš način? In Rome like Romans do je stala uzrečica, dakle ponašajte se u Rimu kao Rimljani. Ili ćemo dopustiti, jer smo mi većina, mi dopuštamo, da se recimo oblače na svoj način, da imaju moralne običaje, obiteljske običaje itd. koji se nama ne čine prihvatljivima. Dakle, radimo li na asimilaciji ili ćemo stvarati zajednicu u zajednici? Zajednica u zajednici, to imamo u filozofiji od Fichta, je uvijek potencijalno ratno stanje. To je problem za nacionalnu zajednicu, za kolektivna prava. Kad se dva kolektivna prava sukobe na istom terenu, imamo poteškoće. To je danas zaoštreno do veoma dalekih razmjera. I to je, recimo, jedan od ključnih pitanja opstanka Europe. u smislu Europske unije kao okosnice Europe.
Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Tomislav Šamec. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.